Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Maar welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en is lekker om weer terug te wees. Ek hoor jy het julle goed van jou taak gekwyt. Die afgelope 2 weke so knap gedaan daarvoor, Jaco.
Goeienaand Pieter en dankie dat jy terug is. Ons het jou nogal gemis ook.
Ja. Hoor hierso, net gou vinnig, onthou jy dat jy asseblief jou vrae vir Jaco kan stuur en in vir program doen 'n bietjie lekker vrae vir Jaco. So as jy enige mediese vrae het, dit hoef nie verband te hou met ons onderwerp vanaand nie, kan jy dit vir ons stuur na ons WhatsApp lyn toe 061 610 4576. En onthou standaard dat die geld. En in die Jaco bloedvoorraad in die Weskaap is kritiek laag. Dis nou maar ek moet ook net bysê is actually weer 'n bietjie lekker om vir 'n slag nie net COVID-19 hier te sien nie.
Ja, Pieter, ek dink dit is nou 'n voorbeeld gemaak van die Weskaap, maar ek dink is 'n landwyse probleem. As mens gaan kyk na bloed wat geskenk word, ons soek eintlik baie graag na die O bloedgroep. En vooral O negatiewe bloed, want O bloedgroep is universele skenker, so jy kan dit vir enige ander bloedgroep pasiënt gee as dit in 'n noodsituasie nodig is. Ons wil graag die O negatiewe bloed hê, want vooral by swanger vrouens is dit nogal belangrik sodat 'n mens nie hulle sensitiseer vir probleme met toekomstige swangerskappe nie. En as 'n mens gaan kyk daarna, dan streef die bloeddiens om ten minste 5 dae se voorraad van bloed van elke bloedgroep te hê. En ons sit op minder as 'n dag se voorraad van die O negatiewe bloedgroep in die Weskaap, wat eintlik regtig kritiek laag is en dit kan die verskil tussen lewe en dood gee.
Ja, ek moet bysê, ek is eintlik baie teleurgesteld in die bloeddiens dat hulle nie as 'n Suid-Afrikaanse netwerk saam doen nie, want ek weet hulle is presies maar gesplit, dis mos die, dink die Suid-Afrikaanse nasionale bloedoortappingsdiens en dan sal hulle 'n ander klein naampie vir die Gautengstreke en hulle werk nie eintlik regtig baie nou saam nie.
Ja, ek dink dis 'n Suid-Afrikaanse siekte, voel dit vir my. Ek dink nie net in die bloedoortappingsbesigheid nie, ek dink oralster. Ek dink Suid-Afrikaners sukkel om baie keer saam te werk en ek weet nie hoekom nie, want dit is tog ten opsigte van die goedheid van die samelewing. So ek dink regtig waar ek hoop ergens in die toekoms word hulle wakker en werk bietjie saam.
En dan nou, Tim Noakes het gesê, ons allemaal gaan maar wees, maar ons allemaal moet ook nie inent nie. Maar hy het op Twitter gesê, perhaps it's finally beginning to unravel as Dr. Judy Mikovits predicted it would nearly 2 years ago. Maybe the conspiracy is real after all Anakis. Ek vind vir 'n dokter is dit baie nalatig om so iets te sê.
Weet jy, ek is nog altyd eintlik 'n aanhanger of 'n voorstander van Tim Noakes gewees en ek dink hy het baie goeie werk gedoen en ek dink hy het baie goeie werk in sportmedisyne gedoen en van sy artikels dink ek is van die beste wat nog ooit geskryf is in sportmedisyne, maar dit is vir my teleurstellend om te sien dat hy sulke uitlatings maak en dis 'n ou, en ek dink dit hang saam met hierdie kardiotrakale chirurg in die Kaap wat ook sulke uitlatings gemaak het. Dis mense wat op die voorgrond in medisyne is, na wie mense luister en mense is veronderstel om na hulle dokters te kan luister en te gaan glo wat hulle sê. Maar hierdie mense wat nou begin uitlatings maak sonder om bewyse op die tafel te sit. Ek dink ergens in die artikel skryf professor Noakes dat die definisie van 'n immunisasie of 'n entstof van COVID-19 is nie dieselfde as wat hy op mediese skool geleer is nie. En dan kom in respons professor Made, wat die dekaan van die fakulteit geneeskunde by Wits is, wat sê dan moet Noakes sy geld gaan terugvra by die mediese skool wat vir hom dit geleer het. Die groot ding is, ek dink daar's baie debat en daar's baie kontroversie oor, maar aan die einde van die dag, hierdie instof is nie nuut nie. As mens gaan kyk, baie van die RNA-instowwe wat in kankernavorsing al gebruik word, dit kom al van die 80er jare. En ek dink regtig dis teleurstellend dat sulke mense met soveel invloed in die samelewing sulke ongegronde uitlatings maak. En ek dink dit maak dat baie mense se lewens in gevaar is, definitief.
En selfs ek dink mense dink dat hierdie is nou al 'n nuwe ding, weet jy, die eindstof is binne 6 maande gemaak, maar die tegnologie daar agter is nou al reeds al vir 10 jaar lank wat hulle nou al werk aan hierdie tegnologie. So ja.
Dis nie 'n nuwe ding nie en mense vra hoekom is dit so vinnig? Jy weet, die hele wêreld se beursie het oopgegaan. Daar is soveel navorsingsmoontlikhede. Ons het altyd gesukkel om geld te kry vir navorsing. Ek weet voor ek medies geswat het, was ek ook in die wetenskap deel in terme van mediese microbiologie en ek weet hoe het ons gesukkel selfs om klein projekies gefinansier te kry. En dis deels hoekom 'n mens uit navorsing uitgaan en ek persoonlik wat dan nou medisyne kant toe gegaan het, is omdat jy altyd net gesukkel het. Nou die wêreld se beursie oopgegaan. Mense is beskikbaar en mense het almal, die hele wêreld het saamgewerk vir 'n gemeenskaplike doel en dis om 'n eindstof te kry. So as 100.000 mense na die selle doel toe werk, gaan dit toch baie keer beter wees en vinniger wees as wat net 10 mense dit gaan doen. En as geld nie 'n opsie is nie, soveel makliker.
Dan ek dink enige mediese firma wat 'n skedule produk maak of en selfs nie eers 'n skedule produk nie, kry half die thumbs up as hulle deur die FDA deur Amerika goedgekeur is. Ek meen dit is amper om te sê dat hoorie so hierdie is definitief iets wat werk. En ek sien die FDA het ook nou die Pfizer enstof offisieel nou of approve.
Ja, hulle het volledige goedkeuring gekry vir die Pfizer enstof deur die Food and Drug Association van Amerika. En ons weet hulle riglyne is ongelooflik streng. Hulle maatreëls wat hulle tref in terme van veiligheid, in terme van effektiwiteit is ongelooflik streng. Ons weet hoe moeilik dit is om in Amerika te praktiseer net as sulks omdat die kans vir litigasie so hoog is. En as die FDA die ding goedgekeur het, kan die wêreld maar glo dat dit werklik veilig is. En ek dink die oomblik wat die FDA die Pfizer enstof goedgekeur het, het al hierdie redenasies van dit is nie deur al die studies nie en dis nie deur al die fases nie en dis te vinnig, daai redenasie hou geen krag meer in nie, definitief.
En dan of uitlatings oor inentings moet gestaaf word, ek dink dit gaan ook maar aan oor wat prof Tim Nouks gesê het en dokter Susan Vosloo van wat jy vroeger gesê het.
Ja, Pieter, en weet jy wat is vir my sleg? Ek dink daar selfs mense wat viroloog is en patoloog is wat nog oor baie goed van COVID wonder en wat nog baie hard werk om sekere fasette daarvan te verstaan. En as het my baie sleg as mense wat heeltemal ander spesialiteit het. Ek meen, 'n kardiotorakale chirurg werk nie met infeksiesiektes soos COVID as sulks primêr nie. Hulle behandel hulle nie primêr nie. Hulle kan uit die aard van die saak bydra in terme van tracheostomies en onderwater dreins ensovoorts. En professor Tim Nouks wat eintlik 'n sportdokter is, jy weet, ek dink mense moet ook by jou spesialiteit bly as jy sulke uitlatings maak, veral as jy dit in die openbaar doen. En ek dink ja, mens moet regtig waar, medisyne het reëls en ons sê altyd ons wil nie iets gebruik as dit nie evidence-based medisyne is nie. En evidence-based medisyne beteken daar moet goeie riglyne wees, daar moet goeie studies gedoen word oor die manier wat jy iets hanteer. En as jy nie die opmerkings wat jy maak en die stellings wat jy maak kan staaf met evidence-based medisyne nie, dan moet jy dit liever nie doen.
Wat dink jy van hierdie plan? Geen inenting, geen drank nie.
Ek dink dis 'n groot etiese dilemma vir baie mense. ek dink Limpopo het 'n plan daar wat sê as jy geen inenting het nie, kan jy geen drank koop nie. Maar ek dink hulle gaan moeilikheid kry in terme van, dan gaan baie van die mense wat teen die vaksin is, sê daar's 'n etiese probleem in terme van hulle word gedwing daartoe. Maar ek dink dit is 'n baie goeie manier om soveel as moontlik mense so vinnig as moontlik in te ent.
Ja. En dan ek dink 'n wonderwerk is dat 'n professor is nou weer terug by die huis na 16 weke in die hospitaal met COVID. En dis wat my so anders maak of weet of anders laat dink het oor hierdie virus nou dat ek ook nou onderlede gehad het en die meer. En dan vra ek myself die vraag af, ek meen net vroeër hierdie week was daar 'n artikel gewees oor twee 'n jong prokureurpaartjie. Ek dink die vrou is 34 jaar oud en die ou is 38. Hulle het letterlik in Junie hulle eerste kind gehad en toe kry sy COVID, sy is oorlede en hy het 2 week later COVID gekry en hy is oorlede. En om eerlik te wees, as mense na die foto's kyk, dis hulle verseker baie fikser as ek. En nou dink ek by myself, weet, hoekom is ek gespaar en hulle nie? Verstaan jy? Weet, want mense weet nie, ek ben, dan is daar 94 jaar, jy werk nie in trauma, jy net nie goed.
Nee, dis die moeilikheid, jy weet, en ek dink dis een van die probleme van hierdie pandemie is, dis so onvoorspelbaar. Ek wens ons kon dit beter voorspel oor wat die verloop gaan wees en ek wens mense het geweet wat is al die fasette en risiko's om 'n slegte verloop te hê. Maar ja, hier sit 'n mens met 'n persoon, professor Oberholzer, ek sien hy is adjunktekan van die fakulteit ekonomiese en bestuurswetenskappe en hy is 58, 16 weke, dink net, dis 112 dae. Dink net, hoe voel een mens na 112 dae in die hospitaal? Jy voel nou na 10 dae of 12 dae of 14 dae se isolasie. Dink net, hoe voel jy om weer uit te kom? Nou, as jy 'n derde van die jaar in die hospitaal gelê het, dink hoe gaan jy voel?
Nee, ek haal my hoed af voor. Maar jy was net nou weer terug en dan gesels ons 'n bietjie oor daai groot woord, Jaco sê het gevind, begin met 'n F.
Fibromyalgie.
So blank skakel daarvoor. En dan as jy enige vraag het vir dokter Jaco van die kerk, nou is jou kans om te vraag, dit hoef jy relevant tot ons onderwerp te wees nie. Enige mediese vraag wat jy het, vraag vir ons en dan bly ingeskakel, so in die einde van die program is dit tyd vir vraag vir Jaco, dan kyk of hy daai moeilike vraag van jou kan antwoord. 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Vanaand gesels ons 'n bietjie oor 'n toestand wat ek nog nooit van gehoor het nie en Jaco gaan weer vir my help met daai woord, maar kom ons kyk of ek dit kan doen. Fibromyalgia.
Mooi Pieter, pragtig.
10 uit 10. Wat is dit Jaco?
Pieter, ek dink dis seker een van die moeilikste goed om te beskryf in medisyne. Ons 'n paar van hierdie toestande wat ek dink regtig waar nie 'n goeie mediese definisie het nie. En dit varieer onder die kollegas van my ook van ons wat glad nie daaraan glo nie en dink net as iemand met veelvuldige areas van pyn in die liggaam presenteer dan weet ons net nie hoekom dit is nie want ons kry nie 'n oorsaak nie. Tot mense wat 100% glo fibromyalgie is 'n siekte op sy eie. Fibromyalgie is 'n sindroom of 'n toestand wat dan geassosieer word met pyn, moegheid, slaapversteurings, depressiewe gemoed. En die pyne wat die persone ervaar is oor hulle hele liggaam heen. Dis nie net beperk tot gewrigte nie. Dis ook die aard van die saak spiere en ligamente wat aangetas word. So, ek dink dit is 'n baie wye definisie eintlik en ek dink is 'n baie swak gedefinieerde siekte op hierdie stadium. En tans sê ons, dit is 'n diagnose by uitsluiting. Met ander woorde, as 'n persoon na jou toe kom met klagtes wat ook by fibromyalgie inpas, moet 'n mens eers alle ander oorsake gaan uitskakel. Maar dat dit 'n werklike toestand is en dat dit 'n toestand is wat mense baie affekteer, veral psigologies ook, is definitief waar.
Ons het hier nou weer terug en dan gaan ons kyk oor hoe kan mense hierdie kondisie behandel. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Baie dankie vir die wat al reeds vrae gestuur het vir Jaco en ek hoop daar's 'n paar lekker moeilike vrae vanaand se vrae vir Jaco vra. As jy 'n vraag het, dit hoef nie verband te hou met ons onderwerp nie. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Net nou as dit vraag vir Jaco, so as jy enige mediese vraag het, kan jy vir ons dit nou stuur by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Ons gaan selfs verder oor die behandeling van fibromyalgia en dit beïnvloed blykbaar omtrent so 2 tot 5% van die totale bevolking op aarde. en omtrent so 3% in Suid-Afrika, en Jaco het nou reeds verduidelik wat het is, is daar hoop in die einde van die tunnel, Jaco, kan die mense dit behandel?
Pieter, ja, ek dink die beste woord om het saam te vat en te beskryf, is om te sê, dit is een multimodale behandelingsplan wat jy daar moet stel. Dat is definitief hoop, maar dit is maar een kroniese toestand. Baie mense glo, dit is meer een psychiatriese toestand as een fysische toestand, en anders die teendeel ook waar, dat daar klomp mense is wat glo, is meer een fysische toestand. Ek dink, dit het een component van beide by. So as mens gaan kyk na die hantering van iemand met fibromyalgie, dan denk mens aan nommer 1, fysische activiteit en oefening, want hoe meer soepel jy is, hoe beter is jou spierbeweging, en oefening gee ook vir jou endorfine, wat jou beter laat voel, so daar is een fysiologiese en een psychologiese effect. Daar is ander alternatieve methodes ook al gebruik, acupunctuur, hydrotherapie, slaapterapie, die klas van ding. Psychotherapie is een ongelooflike belangrike ding, want daar is een groot associatie tussen fibromyalgie en major depressie en angst. Daar is ook dan behandelingsmodaliteite in psychotherapie, wat ons praat maar van stresshanteringsvaardighede, die kognitiewe gedragstherapie, wat een mens dan by jou sielkundige of psychiater dan kry. Dan aan die ander kant, enig iets in medisyne word maar met medisyne behandel ook, ne. So, ons kyk na pyngoed, ons kyk na antidepressante, anxiolyticums, kyk na die mense se slaappatrone om dit reg te kry. Mens wil graag net bevestig ook dat jy nie vir iemand gaan nou vir jaar in en jaar uit te slaap wil gee nie. En ons probeer ook om weg te bly van die opioidpyn medikasies, wat al hierdie swaar afhanklikheidsvormende medikasies is, maar baie mense eindig op antidepressante en dan anxiolytiese middels. So ek dink die behandelingsmodaliteit is eindelijk multimodaal, soos ons nou gesê het, en dit is een baie moeilike ding om te integreer, want meeste van ons in wat medisyne praktiseer, is of die een kant toe, of die ander kant toe, of die fysiologiese kant en fysieke kant, of die psigologiese kant. En baie van hierdie mense eindig by ons, mense met rugpyn, eindig by die neurochirurg, maar die neurochirurg gaan nie die psigiatriese komponent byvat nie. So ek dink dit is een baie moeilike ding vir baie mense, en baie frustrerend vir baie mense, die behandeling hiervan. Maar ek dink definitief, dit maak groot verskille mense se lewens, sou mens al hierdie goed kon saamvat.
Dis dit vir die onderwerp, en nou is die tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja, ons praat oor fibromyalgie, so baie mense dink fibromyalgie en artritis is dieselfde toestand, en dit is eintlik glad nie, dit is nie eers familie van mekaar nie. So artritis tas primêr gewoonlik die gewrigte aan, waar fibromyalgie, gewrigte, spiere en alle sagte weefsel van die liggaam kan aantas en dan ook die psigologiese komponent het. So daar is geen korrelasie tussen fibromyalgie en artritis nie.
Daar het jy dit, Jaco se mediese mite minuut. Blink skakel net nie na sy tyd vir vraag vir Jaco, soos enige mediese vraag, en het hoef nie in verband te hou met ons onderwerp vanavond nie. Stuur gerus vir ons WhatsApp in die atelier 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk. Daai dankie vir julle vrae. As jy nog vinnige vraag wil stuur, is jy meer welkom 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Jaco, van die vraag wat deurgekom het.
Ja, Pieter, Anelma vraag, wanneer gaan ek my linkerarm se funksie, of gaan sy funksie terugkeer na normaal, na die vaksin, of moet ek amputeer?
Hey, Anelma.
Ek dink dit is 'n goeie ding, as jou arm seer is na die immunisasie. Dit beteken, jy is nie met water ingespuit nie, dit beteken jy het 'n immuunrespons, En Anelma, as hy nou beter is na 'n week nie, dan moet jy my kom sien en amputeer ons man. Grappie. Maar in elk geval, ek dink dit is 'n goeie ding as 'n mens wel 'n reaksie kry, en ek dink almal moet min of meer 'n reaksie van soorte ten minste kry.
Dan vra jy so, my vraag is my broer, sy vrou, sy dogter, sy skoonseun en die kleinkinders en almal het COVID gehad, behalwe hy. Hy het sy vrou versorg en die kinders nie aangesteek nie. Wat sal die rede wees hoekom hy dit reg gekry of hoekom hy dit nie gekry het nie, maar almal in die familie het gehad?
Ja, ek dink daar dis 'n moeilike vraag aan die een kant, maar aan die ander kant daar is soveel fasette wat maak of iemand geïnfekteer raak of nie en of hy siek word of nie. Die oomblik wat jy in iemand se omgewing is wat wel COVID het, beteken dit jy gaan in aanraking daarmee kom, maar beteken nie jy gaan noodwendig geïnfekteer raak nie. En dan die ander ding is, dit hang af van jou viruslading of jy wel siek gaan word. Dis die een komponent. Die ander komponent is, daar is klomp studies wat aan die gang is oor die genetiese assosiasie met infeksies en die graad van infeksie. So ek dink daar's tog sekere mense wat minder infekteerbaar is. En dan die ander ding is, as jy nog steeds redelik veilig is, al kyk jy na die mense. Ek meen, ek is al 'n jaar en 'n half in 'n tramme eenheid en in 'n COVID saal en ek het nog steeds nie siek geword nie. Dan is dit dalk maar van so aard dat 'n mens dalk net gelukkig is ook aan die einde van die dag.
Ja. Dan vra jy so iemand, dink jy dat Dr. Fauci betrokke was by gain of function in Wuhan? Wel, ek weet nie, ek moet gaan verder lees hier oor of soiets, so ek gaan, as 'n leek gaan ek jy vir jou kan sê.
Nee, ek weet ook nie, ek gaan ook nie daar, so
ons gaan nie eens onszelf daar oor. Nee.
Ons is gevang.
Uitgevang.
Ja, nee.
Dan vraag iemand die so, hoekom, as hulle jou mond doodspuit, dan trigger dit 'n elektriese aanval, en mag hulle jou tanden dan lewendig trek? So ek weet nie, baie keer, kyk, kinders is mos maar, by nature bang vir 'n tandarts, Jaco. En ek weet nie of hierdie miskien ook nou 'n volhaar storie is wat iemand het vir gesê, hoorie maar, as jy ingespuit word, gaan jy die aanval kry en dan moet jy jou tande trek as jy nog lewendig is.
Ja, ek dink nie jy gaan noodwendige epileptiese aanval kry nie, maar dit is so dat sekere epilepsie sindrome getrigger kan word deur pyn en deur angs, nê. Die oomblik wat iemand 'n naald of 'n skerp ding uithaal naby my, het ek al klaar angstig. Jy weet, ek is in die bedryf, maar is baie makliker om aan my kant te staan van die skerp tool as aan die ander kant te wees. So ja, daar is sekere epilepsie sindrome wat definitief meer geneig is daartoe. Ek dink nie daar's een of ander tandarts of iemand wat so gewetenloos is om iets lewendig te doen nie. In my praktijk sal ek nie iets sonder lokale verdower doen nie. Ek dink, my beginsel is, as ek nie gaan leef vir iets nie, sal ek nie sommer aan iemand anders doen nie. So ek dink nie, mens moet die ding lewendig doen nie, maar daar is alternatiewe, en daar is sekere mense wat sensitief is vir sekere lokale verdowers, en mens kan dit eintlik gaan toets ook, en daar is altyd 'n alternatief vir 'n lokale verdower.
Ons het vroeger in die nuus bietjie gepraat oor hoe belangrik dit is om bloed te skenk, en iemand vra nou hierso, Marie vra, alle dokter wil weet, is die bloedgroep O positief werklik die sterk een onder die klomp teen COVID?
Ek dink die debat daarvoor is ook nog oop. Ek weet daar is baie studies al ook wat aan die gang is en wat al klaar is, maar wat nog nie 100% vir ons die antwoord gee nie. Ek dink 'n mens gaan nog 'n rukkie moet wag om regtig waar groot getalle te kry in terme van studies om te sê ja of nee, maar dat daar wel 'n assosiasie is met sekere bloedgroepe en of jy COVID kry en hoe sleg jy COVID kry, is definitief aantoonbaar, dink ek, in 'n klomp van hulle gewees, maar dis nog nie 100% uitgemaakte saak watter een is die sterkste onder die klomp nie.
En dan vra iemand hierso, ek dink jy gaan dit baie maklik antwoord, Madeleine wat sê, ekskuus ek het gemis, weet die Pfizer inentings nou goedgekeur, is dit die FDA?
Ja, dis die FDA, of die American Food and Drug Association.
Dan het gevra nog wie loer wie hierdie. Pieter sê, welkom terug Pieter, dankie, dis lekker om terug te wees. Dr. Jaco, ek wil weet, die gerugte wat versprei dat Pfizer jou blykbaar steriel maak, Pieter, ek het die Pfizer gehad so 'n maand of twee terug.
Jaco, ek dink, dis een van die goed wat ek dink baie op sosiale media versprei word, een van die stories wat baie versprei word. As jy echter na die gynekoloog gaan kyk en jy vra vir die obstetriste en gynekoloog, dan sal jy agterkom, hulle sê daar's geen vermindering in swangerskap in patiënte of vrouens wat wel ingeënt is nie. Inteendeel, daar's 'n klomp patiënte wat nou al redelik ver swanger is wat wel ingeënt is en sonder komplikasies. So daar's geen effek wat bewys dat daar steriliteit is nie, definitief nie. En daar is ook nie 'n probleem in terme van as jy swanger raak en jy is geïmmuniseer nie.
Ek dink jy's nou nog 'n vraag en ek weet nie of jy dit nou eintlik maar saamgevat het nie, maar die persoon is 34 weke swanger. Is dit okay vir my om ingeënt te word teen COVID op 34 weke? So ver was ek nog nie siek nie, maar is wel hoë risiko in derde trimester.
Ja, jy is hoë risiko vooral in derde trimester, maar eintlik deur die hele swangerskap. Omdat swangerskap 'n immuunonderdrukkende toestand is, so jy gaan makliker geïnfekteer word en jy kan makliker siek word teoreties. En tot baie onlangs het die Vereniging vir Ginekoloë en Obstetriste in Suid-Afrika nog nie 'n duidelike antwoord gehad nie. Hulle het ook gesê dis nie bewys om veilig te wees in swangerskap nie, maar hulle beveel dit aan want dit maak dat infeksie en siekteproses baie korter en minder ernstig is. Ek het toevallig maandag in teater gesit waar ginekoloog ook gesit het en gesels daaroor wat hy gesê het ook, hulle beveel tans aan dat hulle wel die immunisasie vat, want die risiko is steeds baie minder as die potensiële komplikasies wat hulle kan kry, sou hulle COVID optel.
Hier is nog iemand wat vra na dokter van die kerk, ek het laasweek Vrydag vir my eerste Pfizer inspuiting gegaan, my skouer is nog steeds sê enige raad. Ja, jou man moet jou nie op daai skouers slaan, op die ander skouers slaan.
Nee, ach, ek dink die belangrike ding is, dit maak 'n inflammasie respons, dit maak 'n inflammasie reaksie. So as jy anti-inflammatoriese middel drink, gewone anti-inflammatoriese middels, smeermiddels, word dit baie vinnig beter te gaan. En net soos wat ek vroeër nou gesê het, ons het dit nou grappender gewys sê, maar dit is definitief belangrik dat jy moet 'n reaksie hê en dit wys net jou immuunstelsel is wakker en jy maak antiliggame en dis eintlik 'n goeie teken.
Hier's 'n lekker vraag. Hierdie gaan 'n lekker enetjie wees en dit kom van Denise af en sy sê mense wat peroxide drink vir COVID en ander goed, hoe slim is dit?
Hallo Denise, Denise was een van die patiënte wat ek ook in die hospitaal gesien het en ek dink sy was omtrent 2 weke plus in ICU, so ek is bly sy is beter en ek is bly sy is by die huis.
Is dit die mense met die wit hare wat nou ingaan of wat?
Jy sal dit nie glo nie Pieter, daar is mense wat COVID wat peroxide wil drink, wat dit wil snuif, wat dit wil nebuliseer. En ek wil sê, en dankie vir die vraag, dit is glad nie slim nie. As jy nou al 'n slak gevat het, en jy draai hem om, en jy gooi sout op hom, en jy sien hoe borrel hy, as jy 'n kind is, nee. En ek wil nou nie hê die mense wat vir diere liefhebbers is, moet my nou kom dit draai buite nie. Maar as jy as 'n kind dit gedoen het, dis presies wat jou longe doen, as jy peroxide in die long kry. Ja. Die longe hou nie van peroxide nie, jy kan net sowel dan enig iets anders ook gaan snuif en drink en doen, en kyk wat gebeur.
So as nie al klaar reeds sleg is dat COVID van die selle doodmaak nie, nou maak die peroxide nou die ander, wat nou die gesonde selle dood.
Ja, die peroxide brand, jy weet, is ons knievervangings doen baie keer voordat 'n mens die sementering doen van die protese binne in die gewrig, dan sit jy peroxide op die been en hy brand daai been, hy maak daai been spier wit. Nou as hy been so kan, en hy is warm, hy brand. Mm. As hy been so kan brand, wat gaan hy met sagte weefsel doen? Wat gaan hy met jou ligwegse slijmvlies doen? So ek weet nie waar die gedagte vanaand kom nie, maar ek dink daai ou is regtig 'n sadist, want hy wil graag sien hoe mense doodgaan.
Nee jong, as jy slim is moet jy dom wees. So, ek hoop dis meeste van die vrae wat deurgekom het. Baie dankie dat jy vir ons vrae gevra het. En dit was groot trauma. Ons gaan nog nie heeltemal baie sê nie. Ons gaan gou vinnig die geleentheid kry en Jaco, jy is nog live sê, ek en ek het saam gechat. Ons het vir Rian Swanepoel hier in die ateljee. En hy's 'n sanger. hy is ook 'n musiek vraat en produksie. En die goeders, ja. En vertel ons bietjie meer van jouself, Rian, voordat ek nou vir jou uitblaker wie jy nou eintlik is.
Oké, Mapsticks. Goed, wel, Rian Swanepoel, ek is nou al in die muziekindustrie vir die laaste 20 jaar, en hierdie wonderlijke geleentheid het opgeduik vir my om in radio in te gaan, en ek het dit nou maar aangegryp, yes, want dit is exciting, hoor, om weet, net om muziek te maak en muziek te luister en met mense te communikeer en hoor wat die luisteraars daar buitenkant te sê het en te dink het en so on en so voort. So, muziek is maar my passie in my leven nog altyd gewees en nou het ek net een plekje wat ek kan nog verder versprei.
Ja, ja. En hoe kom ek nou met hom praat, is want hy gaan jou geselskap hou vanavond van 9 uur tot 11 uur vanavond, en dis ook sy eerste keer, en ek sien, hy is nie eens nervous nie, hy bewe nie eers nie. Ek weet nie, Jaco, is daar iets wat, het jy vir hom iets gegeef vroeger, of wat, dat hy nie so rustig?
Ja.
Ja. Ietsiekie lekkers, wat ons nie oor die lig gaan kom. Beduidelik.
Hoorie, Marianne, ons sien uit om bykie naar jou te luister, en dankie dat jy ook nou deel is van die span, en ons sien uit.
Ach, yes, Peter, baie, dankie. Ek is verskrik. Ek excited.
Net so vanaf blaas nie, het jy rarig geen mediese vraag vir Jaco nie. Jy kan nou vraag.
Net nie een moeilike een nie.
Jaco, ek kry jou daar buiten, dan gaan ons bykie gesels.
Ja? Ons sal.
Wat werk vir skimmel, Jaco? Dis dit vir Groot Trauma, baie dankie dat jy saam geluister het, blink skakel natuurlijk vir Jan Swanepoel en leer hem ken net hierna.
Groot FM 90.5